fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana izay firaritsoa ho anao izay tsy tapaka manaraka ny katesizin'ny fiangonana. Indrindra moa fa hoe resana ny fiarahamonina sy sosialite. Raha iverenantsika kely ireo resantsika mba ny asan'ny maha-olona dia hoe norin'Andriamanitra hitovy endrika amintsika olombelona, izany hoe masina to azy a ary manana an'izay fahafahana to azy izay. De io no andeha ho resantsika mompira inona ny hevitra ilay hoe fahafahan'ny olona ao anatin'izay hoe asana sy fahamendrehan'ny olona izay.
Efaly miarahaba madame Fredelina, ary mbola faly miarahaba ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarantsika tafahoana eto indray. Voalazanao a tany famitipitinana zany a ny mahakasika ny hoe fihaonana sy ny famerena kasina, fa tsy azo adino ihany koa fa anisan'ny fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana. Ao anatin'ny fampianarana izay efa mahazatra moa izany dia hoe anisan'ny fanomezana faratampony, fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahafahana. Raha manao tsy ahakely fotsiny ny any Adama sy Eva isika dia nadia ho aza ny fandrarana nataon'Andriamanitra dia tsy afaka nanao na inona na inona nanoloana ny fahafahan'ny olombelona izy. Ary izay daholo ny raha rahantsika tsara ny tantara mahakasika le hoe vokatry ny fahotana sy ny sisa dia hoe fanaparan'ny olona na fanehon'ny olona fahafahany daholo no mahatonga ilay fahotana, mety hoe nahavitana zavatra tsy azo saintsainina araka ny voalaza tany aloha zany. Nefa izay fahafahana izay dia misy la hoe fahafahana ataontsika hoe mifanaraka ary tokony ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka laza alohantsika hoe fanomezan'Andriamanitra io fahafahana io. Raha tsy hevitsika zao ohatra ny bokyn'ny Siraka amin'ny 15:17 dia mivaky toy izao manao hoe tamin'ny voalohany a nahary ny olombelona izy ary namela azy a eo an-tanany ny fisainany. Izay zany le fomba andikanany atao hoe fahafahana. Taratr'ilay andrik'Andriamanitra amin'ny olombelona io fahafahana io. Tsy hevitsika ihany koa izany a zay voalaza amin'ilay katesizin'ny fiangonana katolika laharana fa 5:7 azy afaka manaraka an'izany 5:7 de hoy izy hoe ny olombelona no ny herin'ny fanahiny sy ny herin'ny sainy mahiratra ary ny herin'ny sitrapony de nomena fahafahana, izay tsinona fa famantarana manokana ny mahaendrik'Andriamanitra azy. Izay zany ny voalaza ao amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika. Noho izy ary tanany de lazaina ary fa tsy mifanipaka amin'ny fiakenan-dohan'ny olona amin'Andriamanitra ny fahafahana. Toy izany ihany koa azo everina fa ny fahafahany zanaka dia tsy mifanipaka amin'ny fiakenan-doha eo amin'ndray aman-dreny izay ny andohana. Anampy ilay tahirikevitra no lazantsika momba ny katesizin'ny fiangonana katolika teo dia ao ihany a laharana 5:7 manaraka azy a dia manao hoe ny olombelona amin'ny alalan'ny saina dia mahalala ny feon'Andriamanitra izay manery azy hanao ny tsara sy handositra ny ratsy. Voatery ny tsirairay anaraka io lalàna io izay manako ao amin'ny konsiansiny feo feritreretany a sy hanatanteraka izany amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Ny fampiasana ny fiainana ara-moraly no manamarina ny fahamendrehan'ny olombelona.
Endri-pahafahana moa izany izay le hoe na eo aza ny fahafahana manao zavatra anankiray a dia araka ny efa nambarantsika tery aloha ihany koa hoe toetra iray maha-olona ny olona ny fifamenoana, izay no antony hoe tsy maintsy hifandraisantsika amin'andriamanitra satria izy no afaka mameno izay tsy ampy a ao amintsika na olona afaka izay sika. Izay ny fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.